Сергій Дячук, з яким я колись познайомився у книгарні, є. Він там продавав книжки інших людей, а відтоді вже і свою написав, і навіть дві частини із родинної саги «Біла ріка» встиг видати. Колись, коли мені було приблизно стільки років, як вам, Сергію, слово сам видав, мало на увазі, перш за все, політичну діяльність. Тепер сам видав, це більше так, людина захотіла, написала, потім сама шукає, де б видати. Розкажіть, як вам це вдалося?
Ну, я етнічний гуцул, бажаю всім файної днінки, киянам, громадянам України. Ну так, тепер я працюю в музеї книги і друкарства. То 5 років продавав книжки, тепер їх пишу самий.
І в нас ціле... І показую, якщо в музеї.
Так, і розказую, що найголовніше, бо я вожу екскурсії в музеї, це Лавська друкарня, знаменитий такий музей київський. І там, власне, сам видав представлений, ну, знаєте цю всю історію, наші дисиденти. Теперечки все набагато легше, бо ми живемо в іншому часі, абсолютно. Тобто, ну, теперішньому поколінню важко собі уявити, як то було, коли там через копірку друкували ці тексти, передавали один одному підпільно, там перефотографовували ці всі детективні історії, знаєте, що це за залізною завісою відбувалося. Зараз усе мережа, тобто перемінила все, можна стати блогером і там свої думки транслювати у світ. Якщо дійсно вони чогось варті, то вони можуть перемінити світ.
Як ви відчули, що ваші думки чогось варті?
Ну, вони довго накопичувалися в мені, і насправді от у нас дуже такий позитивний початок, бо дуже правильний, де? От ви згадали за Коломийку цю. Гуцули. Що ми знаємо про гуцулів? Тіні забутих предків, Коцюбинські, там якісь Федьковича окремі новели. Але поза тим...
Пшерва Тютмайер.
Так. Ну, Вінсенза можемо згадати. Чудовий переклад вийшов, до речі. Він був закоханий на Гуцулах. Така грандіозна постать. Насправді, я зрозумів, що це варто було робити тільки тоді, коли перші відгуки здивовані були, бо я розповів про Буковинських гуцулів. Це такий Путильський район. Дуже маленький район, захований в горах. Серце Карпат. От Бренд Стокер описав Трансильванію. Це от продовження далі Буковина. Українська частина Східних Карпат, і це от цей світ Великої Молдови отої. Тобто там перші писемні згадки про ті села датуються 16 століттям. Це Штефан Чальмаре, такий знаменитий воїн.
Штефан Великий.
Да, Штефан Великий, похований в Путні. Оце, власне, район, сусідній Путильський район, так названо, Усть Путила, Путила і Путна. Цей монастир, котрий є сакральним для всіх румунів і молдаван, бо там похований, власне, цей от найбільший князь, котрий успішно протистояв османам, власне, тому діячу, котрий нам відомий як Сулейман Великий, чоловік наш роксоляни. І він єдиний зміг зупинити, власне, експансію османів в цьому регіоні. І, власне, я описую цих буковинських гуцулів православних. За віросповіданням вони православні. І відносилися до цього архієпископства в Буковині, тобто це Чернівецький університет, знаєте, це резиденція Буковинської митрополиці. Я описую їх побут, життя моїх дідів там. І...
З якого часу, для тих, хто не читав, а хоче, може?
Ну, я закінчив вищу едукацію, отримав при Ясло-Хмельницькому педагогічному університеті. Історик більше запокликаний.
Ні, я маю на увазі, з якого часу ваша сага починається.
А, та власне, так, знаєте, здалека заходжу. Я описав 39-й, перша частина 39-й, 72-й рік. Тобто, це усно, історії, котрі збереглися в родині усно. Насправді, я архів маю, уявіть собі, від 1800 року. Зараз готую велику виставку в майбутньому році. Від 1800 року, тобто це прихід Австрії в цей регіон, тобто вони після турецьких війн забирають цю частину від Молдови, та, і називають її Буковиною, власне. І потім пізніше вона оформлюється як герцогство в складі Австро-Угорщини. І цікаво, що моя от родина зберігла оці всі документи, починаючи 1800 року. Тобто, уявіть собі, у мене там є документи, де мій далекий предок Федос Дячук декларує свій річний дохід 1820 рік.
Як вдалося зберегти це все?
Ну,
от якраз, коли я хотів дізнатися, який же був річний дохід.
Ну, одна крона. Там крона і ще ясно. Щось.
І тепер як було все гуцули. Зберегли?
Вони були неписемні, бо там перші письменні, тобто я перший в родині з вищою освітою, фактично, а писемний дід мій був, тобто це королівство Румунія, а от, власне, австрійський період, на жаль, вони там підписували хрестики.
Повертаю Сергія Дящука до запитання Вікторії Єрмолаєвої.
Як вдалося? Ну, дивіться, зовсім інші умови були. Тобто, перше, що це серце Карпат, тобто така віддалена частина. Знаєте, в горах вона і культура зберіглася більше така традиційна, етнічна, бо от не було ці всі бурі, що континентом раз по раз прокочувалися, та не торкалися цього регіону, важко доступні. І я, власне, знайшов на Події, а це на горищі, хати, посилку, уявіть собі, це було просто в посилці, я там випав, це така радянська посилка, збита з дошок. І в ній от накопичення, як от зріс оцей на смереці, да, вікові кільця. І так от накладені від початків там приходу Австрії, і, власне, ці якісь перші навіть на гуцули згадуються там в документах австро-угорської.
Якою мовою, до речі, написано?
Німецькою.
Німецькою.
Да, німецька мова – це Австрійська імперія, потім Австро-угорська імперія. І до тисячі, тобто це такий масив документів. Здебільшого це квитанції на сплату податків, потім якісь стосунки там судові з держави. І цікаво, що останній документ так в акурат просто красиво. Страхування мого прадіда і прабаби, якась військова страховка, такий бланк великий, котрий датується травні 18 року, коли Австро-Угорська імперія розпалася. Ну, це правова держава була, і вони зберігали ці документи, бо вони чогось варті були.
Сергій Дячук, автор родинної саги «Біла ріка», зараз у студії «Ранкової хвилі». Він згадав, що його рідне село обходили бурі. Ну, чим не нагода згадати про те, якої погоди сьогодні чекаємо в Україні. Стане прохолодніше, знову сніг. Мінлива хмарність у Києві без опадів, температура повітря вночі -1, +1 градус, у день від 7 до 9 градусів тепла. На заході, зокрема на Буковині, мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, вночі з мокрим снігом, температура в день +4-10. На півночі мінлива хмарність без опадів, в день 5 +10 градусів. У центрі мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, з мокрим снігом, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, в день температура 4 +10 градусів. На сході мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, і в день температура +4 +9 градусів. І нарешті на півдні мінлива хмарність, знов-таки невеликий дощ місцями, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, а в день температура +5 +11 градусів. Зараз 8:18. У нас триває розмова із письменником і працівником музею друкарства у Києві Сергієм Дячуком. Нагадаю, все, що ви зараз почуєте, може захочете послухати знову, щоб пересвідчити, що почули правильно, уже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг. Отже, ну, я вам скажу так, Сергію, в моїй родині теж дещо збереглося, хоча набагато менше, ніж ви зараз перелічуєте. Можливо, зокрема, тому що ми кияни, і через так, Київ не був в стороні від багатьох бур. Ну, от. Але я ніяк не наважуся там щось написати, хоча дехто мені це радить зробити. Коли все ж таки прийшло от усвідомлення, все, більше не можу не писати.
Ну, це якось накопичувалося в мені, якби під час праці в книгарні з багатьма людьми спілкувався, в тому числі з вами. Познайомився там. І пригадую, як ви ділилися планами також щось. Детектив. Тобто три сторінки детективу написали, казали, ось почав детектив.
А якраз це Андрій вам говорив?
Так, так.
Ого!
Можливо, не варто було про це згадувати, але це щира правда. І от такі от моменти мене якось надихали також до того, щоб все ж таки написати це, викласти на папері, чи от, власне, в формі от роману я це вирішив зробити, щоб, ну, особливо там заохотити свою численну родину, гуцули вони великі такі родини, зацікавити свою історію, пишатися тим, ким вони є. Ну, от щодо бурі, то теж, от погоди, тобто село, де головні події розвиваються, це називається стебні, в перекладі з гуцульської це стебна, тобто схованка бджіл на зиму. Така коробка дерев'яна, котра робилася спеціально. І цікаво, що у мого батька якби імунітет від укусу бджіл дотепер. Вони там цим займалися, тобто не одне покоління родина.
Імунітет бджол. Це як?
Ну, тобто він не пухне на укус, знаєте, здебільшого, як організм реагує на це, да? От з'являється
тобто,
реакція.
Тобто організм звикає
до цього? Да, і то десь, от, бачите, на генетично. Тобто це говорить про те, що там ці люди мали здавна... Цим займалися, бджолярством там. І от назва перекладається як «Схованка бджіл на зиму». Там...
Я подивився, що ще і в Івано-Франківській області, а саме в Верховинському районі, є село Стебні.
Да,
там Верховинська, це теж гуцули, так?
Це вони греко-католики за сповіданням. І здебільшого це от, ці власне, місця, де відбуваються події от мого роману, то це... Села, котрі розташовані на Білому Черемоші, і звідси назва Білий Черемош, така священна ріка для гуцулів, і Чорний Черемош поруч, і Білий. І ці села фактично ділить Білий Черемош, тобто там є Стебні Верховинського району Франківської і Стебні Чернівецької. До речі, цікаво, що мале село, але село, котре дало власне першим визвольним змаганням таку постать, як Михайло Кочерган, він міністр закордонних справ був з УНРУ. Мав в Карпатській Україні там якусь посаду займав, ледь там не текст присяги тримав в Густину Волошину, загинув в 48-му році, ну, орієнтовно. І викладав в місцевій школі, і думаю, що там от частина родичів, котрі були таких на українських позиціях політично, да, вони десь під впливом цієї особи прибували. Тобто ніби таке мале село, а ми мало знаємо насправді про те, яка наша країна різна. Да? От ви довший час працювали в Великій Британії, там от Шотландія, Ірландія, да? Особливо нам оцей досвід Белфасту і цієї Ірландії дуже корисний би був зараз в теперішніх політичних умовах вирішенні тої війни на Сході. Да? Белфаст, протестанти, католики. І у нас сіл такий регіон, оцей Путильський мініатюрний район, де там православні гуцули, але здебільшого вони в тіні. Якби галицькі гуцулі прибувають, бо про них писали класики української літератури. Тому як кожен письменник...
Ну, як було в одному дуже гарному радянському фільмі «Понеділок», ні, я завжди плутаю, «Доживемо до понеділка». Та, а хто визначає класиків? Хто знає, може, за певну кількість років Сергій Дячук теж буде... у класиках.
Ну, кожен літератор, напевно, потаємно мріє стати персонажем цього знаменитого портрету, да? Ченгосівський, да? Чи як ви? Національна портретна галерея, з котрої починалась. Ага. От всі письменники, ну, або там одної з сестер Бронте, якщо чесно. Тому...
Написав Сергій Дячук роман. Що далі? Куди нести? Як домагаюся, скільки треба викласти з власної кишені за те, щоб опублікувати роман і, можливо, колись отримати за нього гонорар?
Шевченківську премію.
Так.
Ну, насправді, дуже важко. От єдиний спосіб – це електрон, опублікувати от електронний варіант, і це мене врятувало. Я спочатку звертався до великих видавництв, котрі на мене навіть говорити не хотіли зі мною. Тобто озвучували там суми якісь космічні. Mm-hmm. Ну, мені допоміг Антон Санченко з його от експериментальним видавництвом «Електрокнига», і я там встиг дві частини роману видати. Але от криза, війна, і це все перед війною, знаєте, видавалося. І слава Богу, що я таки встиг. От перед цими всіми подіями буремними оці два тексти видати.
Тож вашу книгу можна прочитати в електронному,
да, в електронному варіанті.
Варіанті
він вільно можете скачати безкоштовно.
Де можна скачати?
Сайт «Автура» або в Гуглі просто вбиваєте «Біла ріка». От зараз тексти з подібними назвами з'явилися, брати Капранови видали теж «Забуть річка». І в Польщі вийшла, до речі, з ідентичною назвою «Біла ріка». Польська авторка описала історію своєї родини. Та. Угу. І вона описує, власне, якісь свої теж родинні історії, ділиться з тим. Бачите, на одній хвилі якось. Не думаю, що там хтось у когось.
Ви говорите, дві частини ви виклали, а далі?
А третя, зараз мені допомагає дуже Максим Сущук. Це такий літературний оглядач та блогер. Ми з ним працювали також в Є. І все крутиться, знаєте, як довкола книгарні Є. Ми з ним відкривали цю книгарню. Він зараз, власне, активно блогер і літературний такі огляди робить. І він мені допомагає, щоб цей текст видати повністю в трьох частинах. Теж це буде в електронному вигляді, а потім, можливо, якісь часи зміняться, дай Боже, війна перестане, і тоді більш реалістично стане видати це в паперовому вигляді, бо хотілося б, звісно, в паперовому
вигляді
мати книжку.
А чому не монетизувати електронний вигляд вашої книжки?
Ну, у нас, на жаль, культура не на тому рівні. Ну, якщо на Заході це більш акуратно там проплочується, то у нас, на жаль, поки що такі штуки не проходять. І от, власне, теж допомагають мені оформити, якби гарно, якісно, художньо оформити цю книжку. Дві київські художниці, Марія Тіваненко і Ольга Єрмакова, це випускниці Київської академії. От нещодавно їхня дебютна виставка відбулася в музеї книги і друкарства. Я був куратором, мав честь бути куратором цієї виставки. Тобто дівчата такі творять актуальне мистецтво. Я думаю, що і теж на загал про них не чути, так. І якби так не співпало, що ми також, я з одною сестрою і сестер працював в книгарні «Є» і допоміг, власне, їм організувати цю виставку. Бо це от творчість таких людей вписує нас у цей загальноєвропейський контекст. Вони більше інтегрують нас в Європу, ніж там профільне міністерство.
А чому на віртуальній обкладинці вашої книжки на сайті autura.com.ua там, знаєте, такий архетипальний зображено гуцульський топірець і немає кованої бляшки?
Кованої бляшки.
Ну, є у мене топір-топір, ще й кована бляшка.
Ну, це бартка називається, де такі...
Бартка, так.
Да. До 20 років легені гуцули носили дерев'яну, бо вони насправді до приходу Австрії, Австрія в шокі була, коли приїхала і побачила, що там гуцули зі зброєю, з цими бартками. Часом там йшла родина на родину з цими бартками, тобто, ну, ці такі розборки, да, місцеві. І тому вони заборонили носіння барток. І вони вже набрали з початку 19 століття, з першої половини, більше такого сувенірного вигляду, тобто маскували це під такі більше клябучку, типу. Але це така грізна зброя на зразок тамагавка, знаєте. Але якщо ви зауважили, то вона нагадує цей знаменитий бренд сигарет радянських, так, Ватра. Я не знаю, я деякий
точно,
час навіть
точно
палив ці сигарети, вони деякий час зникли, і зараз я в ларьку побачив, і мені аж так ойкнуло, знаєте, ще серце защемило, побачив.
Так,
то це Дмитро Ростворцев стилізував під...
По площі бігали бездомні пси. Довкола стояли облуплені казарми. На фасадах, пофарбованих у темно-жовті кольори, з-під відпалої штукатурки виднілась кладка з червоної цегли. Над цими будівлями майорів червоно-жовто-синій прапор. Триколор. П'яний румунський офіцер кричав на Федора, аж слиною молетіла з рота, знявши шкіряну рукавичку, що сили бив нею по байдужому кам'яному обличчю солдата, який стояв мовчки. Тільки жовна ледь помітно ходили на його лиці. Федор не сподобався офіцеру румуну, якому здавалось, наче гуцул якось не так дивиться на нього зі строю. Насмішкувато. Що за червоно-жовто-синій прапор і чому Федор, а не Федір?
Федір, да, це мій дід. Ну, головний герой першої частини. Був довший час лісником. І якось в цій драмі історичній він і його брат опинилися по різні сторони барикад, бо він змагався за встановлення радянської влади в Буковині.
Федір,
так. А його брат, він був УПА. І молодший брат також відсидів 10 років, тобто вони десь кордон переходили, і один зміг перейти, а іншого там прикордонники злапали, у цю лику кажуть. І він відсидів 10 років, потім на шахтах пропрацював ціле життя. І, власне, Федор і інший брат були в стрибках. Він там якусь роль займав, ну, командиром стрибків був Федор. І потім,
ну, стрибків – це те, що багатьом відомо, як я стрибки.
Да, та... Істрибітельний батальйон. Гуцули люблять скорочувати, знаєте, ці японські такі, ці, от там... Перший вірш Басьо, да? Міняють гори кольор, білий хмар колишиться, над ними покривало. Смереки на вершинах гір також чарують наші грішні душі. І навіть назва десь, там, ну, надихається насправді культурою традиційної Японії.
Так ось... що за червоно-жовто-синій прапор?
Це румунський прапор, він дезертирував, як і батько, до речі, Васюка теж. Але його десь там у кордоні спіймали, да, і він прийшов цим колом. А мій дідо дезертирував з румунської армії і... І це, власне, там епізод описаний, як в частині відбувається, власне, цей конфлікт його з офіцером румуном. Бо, ну, румуни не толерували українців, там і певні труднощі були з використанням навіть української мови, навіть там дозвіл треба було брати на весілях, щоб співати українських пісень, все по селах. Це Матіус дуже гарно описує от своїх своїх творах.
Ну що ж, Сергій Дячук, письменник і нині співробітник музею друкарства у Києво-Печерській лаврі, був гостем нашої ранкової хвилі. Нагадаю, все, що ви зараз почули, може, чогось не дочули, захочете послухати знову, щоб почути, пересвідчитись, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг. А на сайті avtura.com.ua можна почитати, скачавши, родинну сагу, роман «Життєпис», «Біла ріка» Сергія Дячука. Сподіваюся, що і третю частину вам незабаром вдасться в якийсь спосіб оприлюднити.